كلا صعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال قدبادة واركة دورمات كل دقيسون دونتان وحاكم دا دولة دو صدن عشاكو كرديسي مدادة بندوغا هبينكي وحاد كلو دقيسيال مغل دونتان ريد الوزارة الصوماليا أو دوف يعني راه دي دالك قدر سيدو كلو حاد مغل دونتان إذا مدى دولة دو صوماليا أو لغوس ورمين إني ديغان لو ريغين وررك عالم كانوا حدكم أغلى دونتان أبي أحمد أولو داريي رئيس الوزراء دالكا إتوبيا duhur isniina taariikhduna ay tahay 4 bisha 10aad ee sanadka 2022ka ku soo dhawaada qodobadaas ee kuwa kala faafsan aniga oo maxamed axmed qaliif ayaa warkayd la socodsiinaya dhigistay dawladda ayaa muddo 30 cisha ku kordhisay muddada bandowga habeenkii ee ka jira guud ahaan wadanka bandowga ayaa shaqeeyay inta u dhaxeysa 10ka habeenimo ilaa 4ta aroornimo wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka mutaahi kagu ayaa sheegay in markaan uu ka dhaqangalaya guud ahaan wadanka waxa uu sheegay in heerka cudurka COVID-19 ku faafay uu wali sareeyo isla markaana loo baahan yahay talaabooyin dheeraad ah oo lagu xakameynayo waxa dhanka kale wali mamnuuca kulamada dadweynaha iyo sidoo kale baararka iyo goobaha lagu cuntay la xiriiray 9ka fiidnimo halka arsidii aasko ay kaliya ka qaybgali karaan 100 qof Mr. Kagwe ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadka ay ka faa'iideysan doonto muddada 30 ciise ee xayiraadahan isla markaana ay ku talaashay dad badan taasoo u gogol xariisay in dhaqaalaha wadanka guud ahaan dib loo furo tani ayaa imaanaysa sidoo tirada guud ee dadka uu haleelay cudurka COVID-19 gudaha Kenya ay tahay 210,414 sida ay shalay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee dalka wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa hadalkan ka jeediyay xarunta golaha warbaahinta dalka MCK intii lagu guda jiray dafurka xiriirka xogta online-ka ee COVID-19 oo lagu talagalay xirfadleyda warbaahinta dalka wili wararkan Kenyan dhigaystayaal ku guda jirnaa dankaasi wajir iyadoo maanta gudiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada dalka IEBC uu si rasmi u bilaabay diiwaangelinta codbixiyeyaasha ayaa 17,000 oo codbixiyeyaal cusub la filayaa in laga diiwaangeliyo dowlad deegaanka wajir madaxa IEBC laantiisa ismaamulka wajir aadan har nur oo faafayn ka bixiyay diiwaangelintan ayaa sheegay in ay ka dhici doonto ilaa 6 deegan barnaamijeed ee ka kooban tahay ismaamulka wajir waxa uu dadweynaha ugu baaqay inay ka faa'iideystaan barnaamijkan lagu diiwaangelinayo codbixiyeyaal cusub sayu qab qaataan doorashada guud ee sanadka soo socda maruu arimahan ka hadlay ayaa waxa dadaladiisi kamid ahaay
waxaan rabaa inaan dadweynaha ogeysiino in gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha uu bilaab doono ama uu bilaabay diiwaangelinta codbixiyeyaasha diiwaangelintaas oo bilaabanayso 4ta bisha tan ku jirno October sanadkan 2021ka waxaanay socon doontaa codbixintaas ama diiwaangelinta codbixiyeyaasha ilaa iyo taariikhdu markay tahay 2da bisha 12aad ama November sanadkan ku jirno diiwaangelinta codbixiyeyaashaas oo afka qaraad lagu yiraahdo enhanced continuous voter registration waxay ka socon doontaa dhamaan 6da deegaan baarlamaan ee ka tirsan countygan ee Wajir waxaanay ka mid yihiin deegaan baarlamaanka ama constituency-ga Wajir North, Wajir East, Eldas, Wajir West, Wajir South iyo Tarbaj. Marka lixdaas ay ka socon doonta, hawshaasna waa mid dadweynaha inay ka qayb qaataan, isku soo baxaan si ay uga faa'iideystaan fursada la rabo dadka in lagu diiwaangeliyo ama codbixiyeyaasha in lagu diiwaangeliyo si ay oo qayb qaataan doorashada soo socota. Bilaan saaf si badan ma ka yarba 10 bilood ka harsan markii la eego jadwalka doorashooyinka ee wadanka diyaarnu hay gudiga qalabka wax lagu diwaan geliyo waxa la geyn doonaa 115 xarumood looma suurtagelin inaan xarun walba oo dadka iska diwaan gelin jiray inaan geyno qalabkaas ee dadka lagu diwaan gelin ama computerka diwaan gelinta ee BVR kale yiraahdo taas oo ay sababtay kharashkii lagu talagalay oo 100% ma aragtay konton la waayay ama lagu soo bixi waayay marka waxa gudiga ila ahatay in dhaqaalihii kasoo gaaray treasury-ga ama wasaaradda maaliyadda in lagu isticmaalo hawshaas dadweynaha looga faa'iideeyo waxa inta badan loo qaybiyay ama lagu sameyn doonaa wararka waxaana jir doona jadwal ku saabsan qalabkan meesha uu yaal doono marka dadka waxaan ogeysiinaynaa in diwaangelintan cod bixiyasha ay ahayn mid IBC-da ay tagi doonto xarun walba ay geyn doonto ma aragtay hol wadeenada u xilsaaran howlaha diwaangelinta dadweynaha ama cod bixiyasha waxaa suuragal ah in ay xarumo kooban ay fariisan doonaan karaaniyasha marka waa inay dadka ka faa'iideystaan waxa kale oo rabaa inaan ogeysiino dadweynaha haddii ay noo soo tagasho waxa rabnaa inaan diwaangelino Wajir County cod bixiyaal gaaraya ilaa 37,000 oo qof ayaa rabaa inaan diwaangelino intaan ognahayna dadka qaatay kitambulishaga ama sanadkii 2017 ilaa haatan aan joogno dad gaaraya 45,000 oo qof ayaa la siiyay kibandhaha marka waxaan u maleynayaa in targetkaas uu yahay mid macquul ah oo gudiga uu ku dadaali doono sidii dadkaas loogu gool lahaa ama loo diwaangelin lahaa si ay uga qayb qaataan doorashada 2022-ka dadweynaha waxa laga codsanayaa inay ka faa'iideystaan oo ay tagaan goobahaas oo ay isdiwaangeliyaan
kaasina wuxuu ahaa madaxa gudiga IBC laantiisa ismaamulka Wajir Aadan Xarar Nuur isla wararka IBC ayaan ku guda jirnaayd oo guud ahaan dalka laga bilaabay codbixinta dadka la diwaangelinaya ama codbixiyaasha cusub ayaa qayb ka mid ah xaafada Siliil la soo dhigay miisada isla markaana dadka san sidii la doonayay ugu sii qayb qaadanin waxa warbixintan ku eegaya Yusuf Gaas
waxa guud ahaan dalka maanta si rasmi ah uga bilaabatay diwaangelinta codbixiyaasha doonaya inay ka qayb galaan doorashada guud ee lagu wado inay dalka ka qabsoonto sanadka dambe gudiga madaxa banaan ee doorashooyinkii xuduudaha dalka ee IBC ayaa sheegay in diwaangelinta oo si rasmi ah looga bilaabay maanta 1400 deegaan hoosaadyada 47 ismaamul ee dalku ka kooban yahay ay ka socon doonto muddo bil ah oo ku eeg 2-da bisha 11-aad ee sanadkani xafladda daafurka oo ka qabsoontay ismaamulka Naakuru oo ah ismaamulka saddexaad ee dadka ugu badan laga diiwaangeliyay ka hor doorashadii guud ee dalka ka qabsoontay 2017-kii ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha gudiga IBC Wafula Chebukati iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan gudigaasi gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee magaciisa loo soo gaabiyay IBC ayaa ku booriyay dadka Kenyaanka inay si buuxda uga qayb qaataan diiwaangelinta maanta bilaabatay taas oo ay sheegeen in ay tahay xaq dastuuri ah oo qof walba oo Kenyaana laga doonayo inuu ka qaato door muhiim ah 6 million oo qof oo u badan dhalinyaro qaadatay sharciga dalka 5 sano ee la soo dhaafay ayuu qorshe u yahay in lagu diiwaangeliyo sida ay shaacisay IBC haddaba idaacadda Star FM oo uu ku urgelisay arrimahan ayaa booqatay goobaha laga bilaabay diwaangelinta codbixiyaasha ee ku yaala xaafadda Islii ee deegaanka Kamukunji ee magaalada Nairobi goobaha ay ka socotay diwaangelinta waxaa laga dheehan karay in ay si aad u hooseysay dadka imaanaya maanta oo ah maalinka koowaad ee diwaangelinta Hana Cabdiraxmaan waxa ay ka mid tahay gudiga doorashooyinka waxa ay dadka ugu baaqday in ay waa dadka ku nool xaafadda Islii ee deegaanka Kamukunji ee magaalada Nairobi in ay ku soo baxaan tiro fara badan si ay u qaataan kaarka codbixinta
Mini VRA wasili not, mina ito Hana Abdurrahman Yusuf. Tumekua tiyari tushajipanga hapa kufanya kazi yetu ya registration. Tungependa kuomba wananchi wa Kenya wajitole toka inje wakuje wa register tafadhali. The preparation went well. At least we've got 3 voters now. We are trying to get more and more inshallah.
Dhanka kale Maxamed Ismaaciil Shiin waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta u hanqaltaagaya doorashada sanadka dambe la doonayo loo madalan yahay in ay dalka ka qabsoonto waxa uu ku booriyay dhalinyarada in ay si buuxda u qaataan kooraha si mustaqbalka cidda noqonaysa hoggaamiyaha dalka ay iyagu codkooda ugu go'aamiyaan
diwaangelinta way bilaabatay laakiin wali si dardargelin ah kuma socoto dadkii wacyigelinta ayaa yareed laakiin waxa rajaynaya maalmaha soo socda inay si buuxda u soo baxaan siiba dhalinyarada oo la rajaynayo 170 inay ayaga noqon doonaan dadka cusub oo la diiwaan gelin doona oo aan wali doorashooyinkii hore ka qayb qaadan 5 sano la soo dhaafay dhalinyaradii qaan gaartay sharciga ama kibandhaha wadanka loo yaqaan qaadatay ayaa ugu muhiimsan ama ay gudiga doorashada daneeynaan inay diiwaan geliyaan muddo 30 cisha ah maantaayna bilaabatay 30 cisha way socon doontaa haddii Allaah idin waxba kama duwana waa isla diiwaan gelinta systemka waa isla sidii ee muhiimada waxay tahay sharciyana uu qabaa in maalin walba si joogto ah loo jaro marmarna ay soo galaan xafadaha dhaxdooda dadka wacyi geliyaan mass registration loo yaqaan dad badan si loo diiwaan geliyo maadaama dadka intooda badan xafiisada aysan aadi karin xafadahooda loogu keeno in la diiwaan geliyo marka bishan dhan ay socon doontaa haddii Allaah idmo waxaan ka codsanayaa aniga waxaan ahay musharax u taagan kursiga dawladda hoose ee xaafadda Isliin Nord ee dhalinyarada iyo dadka raba inay codkooda meelaha hore ka soo meelo kale ka soo codeeyay inay bedeshaan inay soo baxaan loo bedelo kuwa loo bedelay waxay aadayeen xarunta gudiga doorashada ee Kamkunje ku taala Majengo laakiin dadka cusub oo aan doorashooyinka hore ka qayb galin ayna u badan yihiin dhalinyarada waxaan ka codsanayaa goobaha laga jaraayo xaafadeena Isliin sida hadda meesha aan taaganahay ee yare iyo New Isliin Primary Schoolka laga codeeyay meesha Chiefka iyo Maria Stop saddexdaas goobood ayay ka dhisantahay diiwaan gelinta inaad soo baxaan dhalinyarada ay soo baxaan ay isdiiwaan geliyaan maadaama habka kaliya ah ay codkooda ku muujin karaan loona maqli karo ay tahay qofka inuu cod yeesho una codeeyo isbeddelna uu ku keeni karo maadaama dadka ay rajaynayaan isbeddel ay rabaan in horumar waddanka la gaarsiiyo si ay u doortaan qofkii uu istaahilo
waa tahay dhigisyaal warbixinada ku aadan IBC hadii aan ka soo gudbo dhankaasi iyo Garissa madaxa xisbiga ODM Raila Odinga oo shalay Garissa maamulka Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ayaa wareysi gaar ah u sii warbaahinta maxalliga ah ee radio kulmiye ayaa wax lagu weydiiyay xaaladda abaarta ee ka jirta qayb ka mid ah wadanka gaar ahaan dowlad deegaanada oo manaha ee loo yaqaan Asals mar warimahan ka hadlay ayuu yiri Raila Odinga
Najua wakati mimi nilikuwa waziri mkuu, tuliunda wizara maalum ambayo ilikuwa ni wizara ya Northern Kenya and Asal areas. Na mimi nikaweka bwana Elmi kama waziri wakati ile. But mbaya unajua tulikuwa ni mseto hiyo serikali. Pesa haikuwekwa huku ya kutosha. Lakini hiyo haikuwa ni makosa yangu. Lakini hiyo ilikuwa ni mimi natambua ati kuna shida maalum ambayo nataka itatuliwe. Hiyo wizara ilifanya utafiti mingi, ikaja na programs mingi, pendekezo ya suluhu ya shida ambayo inakumba eneo hii. Kwa mfano, eneo hii ingawaje ukame inakuja, lakini kuna wakati ambayo mvua inanyesha kwa fujo kwa mingi sana. Hiyo mvua inaweza kuvunwa hiyo maji. Kio kama utaweza kujenga yale mavidimbwi na mabwawa ya kuhifadhi maji. Wakati ambaye kuna mwingi ya mvua ili wakati ukame kuja mnani kiangazi kuna kuwa bado iko na maji alafu zingine zinaweza kulichukua maji kwa bomba tunapiga kutoka mto Tantana inatoka hapa Garissa inabeba maji safi inapeleka kwa bahari bahari haihitaji maji maji tunahitaji kwenye nchi kavu hapa
kabisa
kwa maji tunaweza kupiga na machine tukaweka kando kando eneo zile ambaye watu wanaishi au kwa kuna mifugo ili wakati kama kuna ukosefu ya maji maji inapatikana
wa tahdigiste dhalinyarada gobolka Waqooyi Bari ayaa inta badan la kulma caqabado gaar ahaan marka ay doonayaan inay qaataan kaarka aqoonsiga qaranka ra'iisul wasaaraha hore ee dalka oo arinkan wax laga weydiiyay ayaa sheegay in dhalinyaro badan oo iska diiwaan geliyay hanaanka hay'adda qaxootiga ee UNCR si ay gargaar u helaan waxa uu sidoo kale sheegay in dadka in dalka uu xuduud la leeyahay dalalka Soomaali iyo Itoobiya isla markaana qaxooti badan ee dalka soo galeen waxa uu soo jeediyay in gudoomiyaha ku xigeenada xaafadaha ama sida uu taqaaniin assistant chief laga doonayo inay aqoonsadaan dhalinyarada u dhalatay dalka si loogu fududeeyo bixinta kaarka aqoonsiga maru arimahan ka hadlay ayuu markii yiri Raila Odinga
mwenyewe ni mtetezi sana ya haki ya wakaji wa eneo hii manake ni kweli eneo hii iko mpakani na Somalia pale ambaye kumekuwa na refugees mengi na kutoka huko lakini nchi yetu inapakana vile vile na Ethiopia inapakana na Sudan kusini inapakana na Uganda, inapakana na Tanzania. Kwa hivyo mimi nimesema masharti ambayo inawekwa kwa yale counties ambayo ziko mpakani iwe ni sawa na iwe ni moja. Okay? Mnajua shida maalum ambayo imekuwa pande hii ya kwamba tumekuwa na refugee camps eneo hii kwa mfano kama Dadaab pale ambayo wale wakimbizi wa kisiasa ambao wametoka Somali wamekuwa wanawekwa huko. Lakini Alafu baadaye kwa sababu wakati ile ya njaa ya ukosefu wa chakula, najua kuna vijana wengine ambao wameenda wamejiandikisha kule kama refugees ili waweze kupata chakula katika hizo refugee camps. Sasa hii maneno ambayo serikali inataka ielewe vizuri. Manake hao vijana ni watu ambao wanajulikana. Wazazi wao wanajulikana. Manake tuko na chiefs na assistant chiefs ambao wanajua hizi villages. Mtoto akizaliwa hiyo assistant chief anajua katika kijiji hiki. Kwa hivyo sioni kwa sababu gani hao watoto wakatazwe kujiandikisha kama wa Kenya. Manake haikuwa ni kwa mapenzi yao kwenda kujiandikisha kama refugee, lakini ilikuwa ni kwa sababu ya ukosefu ya chakula ndio ukaenda ukafanya hiyo. Ulikuwa na shida serikali wakati hiyo, vile vile ilikuwa haina msaada ya kusaidia nyinyi. Sasa wewe umerudi na unakiri ya kwamba mimi nilijiandikisha kweli, lakini mimi ni Mkenya. Kitu nataka nifanyike ni assistant chief au kama kuna nyumba kumi watambue ati huyo ni mtoto wetu, na wakishaweka sahihi mtoto wetu apewe kitambulisho. Mimi hiyo ndio pendekezo kwa serikali.
Wa hagaag hadii aan ka soo gudubno codka Raila Odinga intaanan u gudbin wararka Soomaaliya. Ciidamada amaanka ee ismaamulka Bangoma ee gobolka Galbeedka dalka ayaa galinkii dambe ee shalay gacanta ku dhigay laba eedaysanayaal oo sitay foolasha maroodiga. Dadkan ayaa loo haystaa inay ku hoolan yihiin ganacsiga sharci darrada ee lagu bartilmaameedsanayo durjoogta. Taliyaha booliiska Koonfurta Bangoma Benjamin Kimwele ayaa sheegay in foolasha maroodiga la qabtay aan wali loo ogaan qiimaha ay ku fadhiyaan, isla markaana haatan ay socdaan baaritaan arrinkan ku aadan. Waxaa intaa ku daray in eedaysanayaasha ay sheegeen in foolasha maroodiga ay ka soo heleen miyiga niraahdii ama baadiyaha, gaar ahaan meel u dhow buurta Mount Elgon oo ku taala xuduudda dalalka Kenya iyo Uganda ay wadaagaan. Mr. Benjamin Kimwele ayaa dhanka kale sheegay in hadda ay socdaan baaritaano dheeraad ah oo lagu hayo eedaysanayaasha si maxkamadda loo soo taago. Mar warbaahinta la hadlay taliyaha booliiska ee Koonfurta Bangoma ayuu yiri,
kitu ambayo tunaamini ni pembe ya ndovu. Hiyo tuliita watu ya KWS ambayo wamekuja wamedhibitisha kweli ni pepe ya ndovu, lakini bado value yake tunangojea leo watuweza kutuambia ni value gani. Walipatikana town tu hapa wakiwa wameifunga, wameiweka kwa back, na hivyo tuko na hawa suspect wawili kwa sales au kwa custody, na uchunguzi inaendelea kwa ile amesema tu, kwa ambaye tujaamini kabisa ni kwamba amesema aliokota huko Mount Elgon msituni. Hivyo tunaendelea kuchunguza na kuona kama anasema ukweli, na tutampeleka kotini astakiwe kulingana na makosa yale amefanya.
Wararka gudaha Somalia iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
هاتن الصومالية رئيس الوزراء حكومة الصومالية محمد حسين روبلي وفدو هقامينيا يعودو في مقالة الدوحة يدالك قدر كديب عزومات رسمي وكهلي أميركا قدر الشيخ تميم بن حميد الثاني. ورك صباح حفيز كرئيس الوزراء روبلي أيا وحلقو شيقين وجدد بوقتشد رئيس الوزراء يوفد جيسا يتايسي حجين تعلاقات كلابضة دلع الصومالية يقدر. رئيس الوزراء روبلي أيا انت وجوغ الدوحة وحول كل مدونة مكولا لقادن دونة أميركا دلك قدر الشيخ تميم بن حماد الثاني رئيس الوزراء دلك سي قالد بن قليفة بن عبد العزيز الثاني. دولة قدر أيا كم إذا دولة صاحبة الدولة الصومالية إذا حد أي كوضر دحيس مشاريع هرمارين يدو قوة انتهي لسماها ودد اسكوحرتا مقدشي يفقويو أو لدمي يسيدو كلم مقدشي جورو حد أي هوشو سعطو. ciidamada sida gaarka u tababaranay xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa mar kale waxay howlgal qorsheysan saacadii la soo dhaafiyay ka sameeyeen tuulooyin u dhow deegaanka Janaale ee hoos tagta magaalada Markay ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose. Howlgalkii ay hoggaaminayeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo maamulka deegaanka Janaale ayaa waxay kula wareegeen tuulooyinka Kaytoy, Mushani, Xeerta Doonka, Wagadi iyo Niraahde kaptanka oo dhammaantood u dhow deegaanada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose. Taliyaha ciidamada sida gaarka u tababaranaya xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdullaahi Mustafa oo ku magac dheer madaala qaran ayaa sheegay in ciidamada dowladda aysan dib ugu laaban doonin deegaanada ay la wareegeen, isla markaana amniga xaqiijin doonaan. Waa hagaag dhigaysaa wali wararka Soomaalida ayaynu ku guda jirnaa. iyadoo maalmihii la soo dhaafay mushaar la'aan ka cabanayeen isla markaana ay sheegayeen in xuquuqdooda ay maqan tahay. Macallimiintii ka qayb qaatay imtixaanka dowladda Soomaaliya ayaa waxaa warkaasi ka jawaabay wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi. Qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa marka hore waxaa loogu mahadceliyey macallimiinta ee had iyo jeer u tagnaa tayeynta waxbarashada ubadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dejinta, ilaalinta iyo saxidda imtixaanka qaranka sanad kasta oo ay qaado wasaaradda waxbarashada. Sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay inay dardar dheer ugu jiraan ama wado dheer ay ugu jiraan helidda xuquuqda macallimiinta iyo kuwii saxay imtixaanka, islamarkaana ay uga maqan tahay dhinaca wasaaradda maaliyadda, islamarkaana xaqoodina la siin doono. Dhegeystay waa hagaag dhegeystayaal. Wasaaradda Dhamarta iyo Kheyraadka Biyaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa daahfurtay istiraatiijiyadda maamulka kheyraadka ee biyaha ee qaranka Soomaaliya. Munaasabadda lagu daahfuriyey istiraatiijiyadda maamulka kheyraadka biyaha ee qaranka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socda Wasaaradda Kheyraadka iyo Tamarta Maamul Goboleedyada, khubaro ku xeel dheer cilmiga biyaha iyo mas-uuliyiin kale. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Cabdirasaaq Maxamed ayaa ka hadlay ujeeddada laga leeyahay istiraatiijiyaddan.
markan waxaan rabaa ka dowlad ahaan inaan leenahay waqti walba 30 sano la soo dhaafay ilaa hadda waxaan ku jirnaa fatahaada laga sheekeynaa. Beledweyne biyaha soo galeen, Jowhar biyaha soo galeen, waa 30 sano waddanka bursanaa ilaa hadda biyaha soo galeen, biyaha imaadeen, biyaha waxa yaa laga sheekeynaa. Now what is the next strategy? Waxaan noo cadeynaysaa that we have national drought and flood task force oo ka kooban wasaaradihi ay khusayso dhan, planina ka mid ah, agriculture ka mid ah, humanitarian ka mid ah, wasaaradda biyaha yaa coordination ka iska leh. Markan strategy-di waa tan shaqo gelinteedii iyo ku dhaqankeedii annagana laga rabaa.
Waa hagaag dhegeystayaal. Wasiir dowlaha wasaaradda tamarta ee Soomaaliya Shugri Maxamed Afrax oo dhankeeda munaasabadda ka hadlay ayaa sheegtay in biyaha ay qayb ka yihiin waxyaabaha sababa colaadda, sida darteedna loo baahan yahay awood sharci ah oo lagu hagi karo biyaha.
waxaa lagu xusay meeshaan in dhibaatooyinka ugu badan ay nagu haystaan dalkayaga dagaalada kasoo noqnoqdaana ay biyaha ugu horeeyaan. haddaan marka loo helin awooddii kala hagi lahayd oo sharciyan ah, waxaan qabaa in aysan ahayn wax habboon oo ujeeddadii laga lahaa aysan hirgelinin. waxaa wax lagu faani kara ah in wasaaraddayadu ilaa hadda ay qaaday tallaabooyin muhiim ah, annaguna aan aada uga shaqaynay alxamdulilaah, from wasiirka ilaa agaasimiyaasha waxyaha.
waxaa uu dhammayntii halkaasi hadal ka jeediyey wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Soomaaliya Xasan Maxamuud Cabdi, isagoona sheegay in hadafka istiraatiijiyaddan uu yahay sidii loo maarayn lahaa biyaha maadaama ay Soomaaliya wajahday laba marxaladood oo kala ah biyla-aan iyo fatahaada ka dhasha xilli roobaadyada.
maanta waxaan daahfurnay qorshaha istiraatiijiyadda qaran ee horumarinta biyaha Soomaaliyeed, taas oo noqon doonta mid xal waara loogu helay shanta sano ee soo socota. waa la socotaa dhibaatooyinka ba'an ee ka jiray dhanka biyaha Soomaaliyeed. dadka Soomaaliyeed waxay u dhexeeyeen laba marxaladood, mar ay daadad ka qaxayaan iyo mar ay biyo yaraan iyo abaar ka qaxayaan. marka saa la socotaan biyaha, ilaah ayaa subxaanahu watacaala qur-aankiisa ku sheegay wajcalnaa min almaai kulli shay xayan, muhiimadda iyo udubdhexaadka uu yahay dadka iyo dalka Soomaaliyeed. waxaan rajaynaynaa istiraatiijiyaddan markay hirgasho in xal waara loogu helo caqabadaha dhanka biyaha ka haysta dadka Soomaaliyeed, lana helo biyo nadiif ah oo ku filan dadka iyo dalka Soomaaliyeed guud ahaan.
wararka Soomaaliya intaas haddii aan u gudubno haatanna caalamka iyo wararkii ugu dambeeyey, waxaa lagu soo waramayaa in la dhaariyey ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abi Axmed. Abiy Axmed ayaa mar kale loo dhaariyey ra-iisul wasaaraha Itoobiya shanta sano ee soo socota doorasho in muddaha soo jiitamaysay natiijadeedana dhowaan la soo saaray. ra-iisul wasaaraha ayaa dhaarintiisa kadib lagu wadaa inuu soo dhiso wasiiro oo wasiiro cusub aan iraadiya ka gadaal markii ay dhacdo doorasho la isku khilaafay bishii Juun ee lasoo dhaafay. xisbiga Burwaaqe ee ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa ku guuleystay aqlabiyadda doorashada baarlamaanka, taasoo ugu gaal xaartay inuu dib loo doortay. xubnaha ay uu ka koobnaan doono golaha wasiirada ayaa la rajaynayaa inay ka turjumi doonto halkay dowladda cusub ka istaagi doonto dagaalka ka socda gobolka Tigreyga. xubno qaar oo mucaaradka ayaa la filayaa inay ka qayb noqdaan xilalka golaha wasiirada cusub ee dalka Itoobiya oo la filayo inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare Abi Axmed. baarlamaanka ayaa furmay iyadoo maantaba ay sameeyeen dhaarinta guddoomiyaha golaha baarlamaanka, ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha aqalka sare. ugu dambeyntiina dhankaasi Talyaaniga, wararka naga soo gaaray dalka Talyaaniga ayaa sheegay in 8 qof ay ku dhinteen diyaarad qaas ah ama ay dhinteen diyaarad qaas oo ay saarnaayeen islamarkaana goob oo xafiis ku taala magaalada Milan ee waqooyiga dalka Talyaaniga. waxaa lagu soo waramayaa in dhammaan in dhammaan 8 qof ee saarnaa rakaabka diyaaradda ay dhinteen. Diyaaradda ayaa ku sii jeeday jasiiradda Sardinia waxayna ka duushay garoonka Linate ee magaalada Milan. Shakhsiyaadka ku geeriyooday waxaa ka mid ah duuliyihii diyaaradda oo ahaa bilyaneer u dhashay dalka Talyaaniga, kaasoo lagu magacaabi jiray Dan Pratisiscu oo da'diisu ahayd 68 sano. Xaaskiisii wiilkiisana ay sidoo kale goobta ay ku geeridoon. Waxaa gubtay xafiiska uu ku soo dhacay diyaaradda iyo sidoo kale gawaaridii goobta yaalay. Ma jirta qasaare ka soo gaaray dadkii dhulka joogay ama halkaasii ku sugnay. Haatanna dhigaysiyaal, fariinta corona oo noogu talagalnay inaan ka wacyigelinno bulshada dhigaystay.
Corona virus kuma dhaco oo kaliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah. Soomaaliya iyo Joojiya fudaydsiga si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaayay. Fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.